Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Camilla Skytte, hvad er den største beslutning, du har truffet i din karriere?
Den største beslutning er nok, da jeg besluttede mig for at blive leder. Efter mange år som specialist og egentlig ret sent i min karriere. Den markerer et skifte fra, hvor jeg har brugt mange år på at opdyrke en faglighed, der er centreret omkring, hvad jeg kan levere som specialist, og til egentlig at skulle over i en ny form for faglighed, hvis vi kan kalde det, nemlig at dyrke ledelse.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Camilla Skytte, administrerende direktør i Realkredit Danmark. Camilla begyndte karrieren som specialist, men sagde ja til sit første lederjob og opdagede, at ledelse ikke handler om selv at præstere, men om at lede gennem andre. Hør, hvordan Camilla sætter ord på, hvordan hendes lederskab er blevet stærkere af at give plads, slippe kontrollen og stole på sit hold.
Camilla Skytte, hvad kendetegner dig som leder?
Jamen altså, det jeg kendetegner mig, det er, at jeg er, jeg vil sige, målrettet, og jeg er nærværende, og jeg gør mig umage med de ting, jeg går ind i. Jeg er tillidsdrevet af natur, og det vil sige, det er jeg også. Jamen, det er så både som menneske og som leder. Det vil sige, jeg har en grundlæggende tillid til de mennesker, der er omkring mig. Og det betyder også, at når jeg sætter et ledelseshold, så sætter jeg et hold også ud fra, hvem jeg arbejder godt sammen med. Men jeg er heller ikke bange for at have ledere på mit hold, der er skarpere på deres område, end jeg egentlig er. Så jeg går efter, og det tror jeg også kendetegner mig, og sikrer, at vi har nogle forskellige kompetencer, vi kan sætte i spil.
Hvordan ved du, hvem det er, du kan stole på?
Jamen, det ved man jo aldrig, men det er jo en kombination selvfølgelig af noget intuition, men også af at observere folk i hverdagen. Det er jo learning by doing. Det er der ikke nogen formel for. Så det er at være tæt på sit hold og være sikker på, at vi træffer nogle beslutninger på et godt grundlag.
Har du været ude for episoder, hvor du har haft den her tid, du taler om, og så oplevet, at den er blevet svigtet? Så nogens dårlige indsats, dårlige resultat bliver dit som leder?
Jamen både og. Altså jeg har i hvert fald oplevet, at et samarbejde ikke har fungeret, og jeg derfor var nødt til at ophæve det. Og det er jo selvfølgelig også et tillidsbrud, der ligger bag der. Det er jo, at der er nogle forventninger, eller man kommer ind og træder ind i en stilling, hvor der er et eksisterende hold, og finder ud af, at der er nogen, det fungerer super godt med, og andre, det ikke fungerer lige så godt med.
Er det den samme måde i dag, som det var, da du fik dit første lederjob?
Ej, der vil jeg sige, der er løbet noget vand i åen siden dengang, og jeg tror, at mit første lederjob, hvor jeg var ny leder, jamen det gik meget på egentlig at være meget fokuseret på at vise, at det her, det kunne jeg godt. Altså, så der handlede det stadigvæk bare om mig. Det er jo der var jeg en transition fra at være specialist og over til at øve mig på den her ledelsesfront. Så der gik det meget på, at jeg stadig ville vise, jamen jeg kan det her, jeg kan godt finde ud af det, jeg har styr på det, har læst, hvad man skal gøre.
Det grundfaglige eller ledelsesbenet?
Det ledelsesbenet. Altså, fordi, og det er jo, jeg tror, sådan var det i hvert fald for mig, sådan er det nok ofte, at det første lederjob, der er man stadigvæk specialist, så man er lidt medproducerende stadigvæk. Og jeg gjorde det i hvert fald ud fra en stilling, som jeg havde godt styr på fagligt. Så der føltes det også trygt at tage det der første ledelsesskridt. Så der var det sådan lidt half and half, hvor i dag, og det har det jo været i en del år nu, er ren ledelse. Altså jeg sidder ikke selv og skriver memoer, jeg sidder ikke selv og producerer ting mere, som jeg gjorde, da jeg var specialist.
Ja, og vi skal jo tale om din karriere, for det her, det er ledelse med vilje. Og du har selv været med til at vælge de beslutninger, som vi skal tale om. Og de første, det rækker langt tilbage. Kan du fortælle om den første vigtige beslutning i din karriere, som vi skal tale om her?
Ja, jamen den indtræffer, eller den jeg i hvert fald har valgt ud, den indtræffer, da jeg har siddet i Nordeas Treasury-afdeling i en del år. Jeg har siddet og opbygget noget kompetence inden for funding, inden for handel med obligationer, inden for porteføljestyring og risikoafdækning med det, inden for covered bonds-lovgivning. Og så bliver Nordea udnævnt til at være det, der hedder global SIFI. Og det vil sige, at jeg fik mulighed.
Det må du hellere forklare.
Ja, det var et globalt vigtigt, altså systemisk væsentlig institution. Og det vil sige, at det var den eneste i Nordeuropa med det markat, og det betød, at det var efter finanskrisen, så der skulle laves nogle planer for, hvad sker der, hvis der kommer en ny finanskrise, hvordan skal Nordeuropas største finansielle institution så egentlig kunne komme sig over en finansiel krise. Kan man sælge noget? Kan man optimere noget? Og hvis det så ikke lykkes at egentlig at redde sig selv, jamen hvordan kan man så lægge sådan en institution ned, uden at de nordiske økonomier går i stykker? Så det var noget væsentligt andet, og det var noget, der var komplekst, og det var noget, der skulle gå lidt hurtigt. Så det var et spring over i noget, hvor jeg fik brug for nogle kompetencer, som jeg ikke vidste, om jeg havde i forvejen. Og det er det, jeg synes, der var det store i springet. Det var, at jeg trådte ind i noget, hvor jeg tog noget risiko på at sige, det kan jeg nok godt, uden egentlig at vide, om det lykkedes på forhånd.
Og det der store karriereskift ind i noget, som er uden for den faglighed, man har talt med, eller arbejdet med indtil da. Det er jo en historie, vi har hørt før. Hvad var det, der var inde i dig, som fik dig til at sole på, at det kan jeg sikkert godt? Eller var du i tvivl?
Jeg var i tvivl, og jeg tænkte faktisk en del over det også, op til at jeg tog den beslutning. Og det føltes, altså det føltes grænseoverskridende, men også fordi jeg simpelthen trådte uden for min comfort zone. Og det var der også noget ret fedt ved. Altså det kunne jeg bare mærke, at jeg var klar til. Jeg var klar til at tage et skridt ud, hvor jeg ikke helt vidste, om jeg kunne bunde. Og det er meget sjovt. Altså jeg er en dårlig skiløber, det må jeg sige. Altså, og det er jeg, fordi jeg er rigtig bange for at falde. Altså så det der fysiske kontroltab, jeg ikke kan tåle på ski, hvor jeg jo føler, at skiene kører mere med mig, end jeg kører med dem. Jamen det fandt jeg ud af der, at det kan jeg godt mere altså i min egen comfort zone. Altså mentalt kan jeg godt tage det kontroltab. Og det skift viste mig faktisk det. Og det tror jeg, det gjorde, fordi jeg var klar til det.
Hvad siger det om dig som person, at du er et bankmenneske? Altså hvad er det, som gør, at lige netop du og din personlighed passer godt ind i ikke bare én bank, men du har jo været i flere, at det var det, der skulle være din karriere?
Jeg ved ikke, hvad det siger om mig som menneske, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes, jeg var, eller grunden til, at jeg startede min karriere i finans, det var, at jeg havde læst på min bachelor, og jeg havde læst polit, der havde jeg lavet en bacheloropgave om optioner. Og det fik mig simpelthen bare interesseret i de finansielle markeder. Jeg synes, det var helt vildt spændende. Så at få muligheden for at skifte fra Udenrigsministeriet, hvor jeg havde siddet som studerende, og også i et sjovt kontor, men at komme over og sidde i en treasury-afdeling og sidde sammen med markedet og blive involveret i markedet og være optaget af det i en del år, jamen det synes jeg var helt vildt spændende. Netop fordi, at jeg synes, jeg oplevede en kultur, hvor der var kort til beslutningerne. Altså, og der var også en mulighed for at bidrage med idéer, selvom man ikke havde været der særlig længe. Så der var ikke så meget hierarki, og der var en optagethed af at gøre det godt og levere.
Det er jo en verden, aktiehandel og så videre, som er beskrevet i klichéer som Wall Street-filmen og så videre. Hvordan passede du ind i den, eller er virkeligheden en helt anden?
Nu er det så en dansk version, det her. men vi er tilbage i 90'erne, og det var jo en tid, der var i hvert fald for mig, jeg var relativt nyuddannet, og jeg var det første år, der var stadig studerende der. Så for mig var det et univers, der åbnede sig, der var super sjovt og spændende. Så det var ikke sådan, som man ser det på film. Men altså, der foregik så måske også nogle ting, og var nok en jargon, som ikke havde kunne få lov at fungere i dag.
Det må du lige lægge nogle flere ord på.
Nej, men altså, jeg tror bare, at som når man også ser gamle film, så kan man jo se, at der bliver brugt nogle ord og noget sprogbrug, som ikke hører hjemme i dagens Danmark, og sådan var det også der.
Er du meget bevidst om den slags? Altså, hvad man hvad kan man sige, at følge ligesom tidernes udvikling og, og sørge for, at det er et moderne og sikkert sted at gå på arbejde der, hvor du er?
Absolut. Og nu har jeg så også en 17-årig datter, der, så hvis jeg glemmer det selv, så bliver jeg husket på det derhjemme. Men helt sikkert, altså hele det her med at sikre, at alle føler sig inkluderet på arbejde, og altså jeg var den eneste kvinde i mange år, så jeg kan godt huske, i hvert fald i de teams, jeg arbejdede i, jeg kan sagtens huske fornemmelsen af at sidde og være lidt og bruge lidt kræfter alligevel på at passe ind. Det ville jeg aldrig have sagt, jeg gjorde dengang, men det kan jeg se her bagefter, at det har jeg gjort, fordi at der selvfølgelig var noget, der var rigtig meget, der gik. Jeg er ikke specielt interesseret i fodbold. Der blev snakket rigtig meget fodbold, når jeg sad sammen med seks andre mænd. Og så sidder man lidt der. Nå, kan du fodbold? Kan du landsholdet? Nej, ikke rigtig. Interesserer mig heller ikke. Så selvfølgelig sker der noget med en kultur, når der er mange af nogen, og der ikke er så mange af nogen andre, og der ikke er den her opmærksomhed på diversitet og inklusion.
Gør det noget i forhold til performance? At man, som du siger, lige skal arbejde lidt mere, fordi man grundlæggende ikke passer ind i den jargon, der er der?
Jeg tror i hvert fald, at det gør, at enten trives man med det, eller så trives man ikke med det. Og jeg var i hvert fald opsat på at bevise, at bare fordi jeg er den eneste pige, så kan jeg i hvert fald sagtens bidrage her. Så jeg ved ikke, om det ansporede mig, men det gjorde i hvert fald, at jeg var meget opmærksom på, at jeg skulle nok bevise mit værd.
Så det var virkelig måske et ekstra sådan motivationsfaktor, at du var den eneste kvinde, eller hvordan skal jeg forstå det?
Nej, men jeg var bare i hvert fald meget bevidst om, at det skulle ikke have lov at være det handlede om. Altså, at jeg var også meget bevidst om, at jeg ikke ville ansættes, fordi jeg var en kvinde. Altså, jeg havde ikke lyst til at være den. Vi har også sådan en. Jeg ville meget gerne ansættes, og jeg ville meget gerne bidrage og anerkendes, fordi jeg var god til det, jeg lavede. Så jeg tror, det er det, der står tilbage, og det blev jeg også. Altså, jeg sad også i nogle teams, ellers var jeg heller ikke blevet der så længe. Jeg sad i nogle teams med nogen, der respekterede mig, og også hvor der var en god stemning.
Du taler om den allerstørste beslutning, og den kommer vi til igen, som var at træde ind i ledelse. Inden da, og grunden til, at du fik muligheden, var jo, at du var en dygtig specialist. Hvad var det, du var særligt dygtig til som specialist?
Det varierer lidt, tror jeg, afhængig af de roller, jeg har siddet i. Altså, jeg tror, at det var i hvert fald noget med at være træfsikker, være grundig. På et handelsgulv handler det også om at være rimelig hurtig. Ikke sidde og måske og summe for meget over det, der skal ske. Også når der er forandringer i markedet. Så der var noget hurtighed kombineret med noget træfsikkerhed, i hvert fald i starten. Hurtigt til at sætte mig ind i nye ting. Der kom en masse lovgivning efter finanskrisen, som jeg også relativt hurtigt fik sat mig ind i og fandt ud af, hvad det betød, var med til at forhandle covered bond-lovgivningen, der kom i lige omkring finanskrisen også, og den efterfølgende lovgivning. Og det var egentlig det, der blev sprængbrættet, eller hvad hedder det, sprængbrættet til næste stilling.
Og som du selv fortæller i starten, så er det så relativt sent i din karriere, at du får tanken, at måske skulle jeg bevæge mig over i ledelse. Hvad var det, der gav dig den tanke, når du nu var en meget succesrig specialist?
Jamen, jeg tror faktisk, at i starten af 30'erne, der var jeg på det, der hed Potential Leader. Og det er jo sådan et kursus for folk med potentielle ledere, eller der er potentielle ledere, eller potentielle ledelsestalenter.
Som du selv havde meldt dig til, eller som din egen chef havde sagt?
Jamen, jeg var indstillet, og det er også noget, man bliver indstillet til eller foreslået, og det er også noget, man skal visiteres til. Så der lå også en samtale med HR, og det var et 3-dages kursus. Og det, der slog mig tilbage fra den gang, det var, at jeg var med, fordi jeg gerne ville bestemme. Jeg ville gerne træffe beslutninger. Det er jo sådan næsten urkomisk i dag, men det var lige inden jeg ikke helt havde forstået, at ledelse faktisk handler om andre mennesker. Altså, jeg kan bare huske, at det var HR ikke sådan voldsomt imponeret over de folk, jeg snakkede med der. Og det er jo også næsten komisk i dag. Men det var mig et billede på, at det, der optog mig dengang, det var det faglige, det var markedet, og det var det, der drev mig fremad. Snarere end det var at præstere og gøre noget igennem andre mennesker. Så på den måde vil jeg så sige, at så blev jeg mor. Og det er jo, altså, det var der i, også i sådan, ja, slutningen af starten af 30'erne, hvor jeg blev mor, og det gav, altså, det gav noget ekstra refleksion og noget ekstra kendskab til mig selv, vil jeg sige, som menneske, der gjorde, at jeg fik en anden modenhed, og dermed også følte, at jeg havde noget at give.
Kan du prøve at lægge nogle flere ord på det? Det synes jeg er spændende.
Jamen, jeg tror, at have gået derhjemme i, nu var jeg hjemme i 7 måneder med et lille barn. Jeg var også, jeg var blevet gift og havde fundet en mand, der havde 2 børn for tidligere. Så også at få livet og dagligdagen til at fungere i en familie med børn for tidligere og nu vores eget barn. Jamen, det gav en personlig modenhed, som var super sund for mig. Og netop forskellige perspektiver og arbejde med det også derhjemme. Eller tage stilling til det. Forskellige ønsker, forskellige perspektiver, som der er i en familie med børn og børn for tidligere, og få det til at fungere på en god måde, kan mærke har givet mig en modenhed, som kom mig til gode, også i forhold til at begynde at være mere opmærksom på, jamen på den menneskelige dimension, også i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Er det fordi, der i virkeligheden er en parallel mellem, kan man sige, en familie og et team?
Jamen det kan du måske godt sige. Altså en familie derhjemme, jamen det er jo noget, der skal fungere, som sagt, men det skal det jo også på arbejde, og der er jo mange, der beskriver deres teams på arbejde som sådan en arbejdsfamilie. Jeg tror også på, at for at kunne præstere noget godt sammen, så skal man også kunne relatere sig selv, eller kunne relatere sig til hinanden som mennesker. Og så der er selvfølgelig en parallel, men uden at den behøver at være sådan helt en til en. Men begge steder skal man jo i hvert fald kunne indgå som sig selv, kunne stå og stå op for, jamen det her det er mig, og det her det er sådan jeg ser det, og det er det her jeg ønsker, og det er det her jeg synes der skal ske. Det er jo både noget der sker i en familie, og det er jo også noget der sker på en arbejdsplads.
Er der også på arbejdspladsen, som du ser det som leder, brug for en god personlig relation?
Altså det er i hvert fald ideelt. Jeg tror, at hvis man igen kan relatere sig selv, eller relatere sig til, hvem vi hver især er som personer, om man så kan lide hinanden eller ej, men i hvert fald kan mærke hinanden, så bliver det lettere at løse de konflikter, der uværligt opstår, og det bliver lettere at skabe den tryghed og tillid til hinanden i de teams, man indgår i. Det er i hvert fald sådan, jeg har det.
Du nævner, at med din første ledelsesstilling, du kommer ind og tænker i virkeligheden ledelse som et mig. Jeg vil have magt, jeg vil bestemme. Og når heldigvis derhen til, hvor ledelse handler om de andre, dem du skal lede. Kan du se tilbage på et punkt, hvor den ligesom, indsigt kom til dig? Hvornår det var, du enten opdagede, at det var der behov for at lave det fokusskifte, eller at det skete uden det egentlig var en plan?
Jeg tror, det skete efter nogle år, hvor det gik mere og mere op for mig, at og det var også som en del af den transition fra selv at være medproducerende til slet ikke at lave noget selv, var jeg ved at sige. Altså ikke at producere noget selv, ikke altså egentlig have lagt specialistrollen bag mig, hvor det begyndte at gå op for mig, at jamen, jeg kan jo sagtens være effektiv og produktiv, men hvis jeg ikke får andre til også at spille med, hvis jeg ikke får dem til at bidrage, og hvis jeg ikke får dem til at gerne vil stå på tæer for at yde deres ypperste, jamen, så når vi bare ikke særlig langt. Og så bliver det heller ikke motiverende for dem. Altså, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt satte jeg mig ned en, altså, måske sent om aftenen og skrev lige et memo, fordi jeg havde det bare lige i fingrene. Og det kunne jeg bare mærke, at det var ikke en god ting altså for teamet, fordi det var egentlig det var noget som jeg egentlig skulle have bedt en anden om at gøre. Så det at jeg selv var med til at producere det landede lidt sjovt, kan jeg huske,
fordi det var en underkendelse af den af dine medarbejdere, som egentlig kunne det der.
Og det var det ikke, men sådan tror jeg godt det kunne blive opfattet. Og igen noget med at sige, jamen, altså, jeg tror meget på klare mandater og klare ansvarsfordelinger. Jeg har det rigtig godt med at delegere opgaver og ansvar ud. Og det der kunne jeg mærke, det landede skævt, fordi det var skævt.
Har du fra din egen specialistkarriere, inden du blev leder, nogle minder om noget, hvor du sådan har oplevet ledelse, hvor du tænker, wow, sådan der vil jeg være, eller sådan der vil jeg absolut ikke være?
Jamen absolut, og jeg tænker, at jeg kan faktisk huske helt tilbage fra, da man kan sige, jeg ikke var bevidst om, at jeg gerne selv ville være leder, og mit fokus var et andet sted. Jamen der kan jeg huske, at jeg havde siddet i nogle situationer og ikke rigtig taget stilling til ledelse på den måde. Jeg kan blandt andet huske en gang, hvor vi sad med en medarbejderundersøgelse og blev bedt om, også af vores HR-partner, jamen, kan vi give noget feedback, eller er der et eller andet, vores ledere kan gøre anderledes? Og jeg kan bare huske en gang, der var jeg fuldstændig blank, fordi det, der optog mig, det var markedet. Det var, hvad der skete i markedet. Der ikke så meget. Altså, jeg havde en leder, jeg var glad for vedkommende. Det var fint, men det var ikke det, der fik mig på arbejde. På den måde. Det var først senere, hvor jeg begyndte at lægge mærke til at sige, og det var nok der, hvor interessen for at være leder, for det menneskelige dimension i det også begyndte at komme. Hvor jeg begyndte at kigge rundt i teamet og sige, hvad vil jeg selv gøre, hvis jeg var leder nu? Altså, er jeg enig i det, der bliver sagt? Er jeg uenig i det? Hvis jeg sad og var leder nu her, hvad ville jeg sige til teamet nu? Og det var der, hvor jeg begyndte i det skjulte egentlig at øve mig på, egentlig jeg selv at træde ind i den rolle. Så der var det klart, at der var der en række eksempler, en række, altså både på, hvor jeg tænkte, den landte rent. Altså der var et klart formål, og jeg forstod, hvad jeg skulle, og jeg var super motiveret til at gå ud og gøre det. Hvad var det præcis, der blev sagt? Og også eksempler på det modsatte.
Hvordan benytter du de erfaringer i dag?
Jeg tror, jeg benytter dem til, at når vi skal opnå et eller andet, både i vores team, men også ud til resten af organisationen, så prøver jeg at tænke på, hvordan er det at stå på den anden side? Altså, giver det mening, det der bliver sagt? Er der et klart formål? Er det klart, hvad vi skal? Er vi i gang med at realisere næste skridt i vores store strategi mod 28, altså vores forhold 28-strategi? Der har vi i vores team egentlig været bevidste om, at det, vi siger, der skal give mening strategisk, det skal også forstås i forhold til helt konkrete handlinger. Altså både, hvad er formålet med det? Hvor er vi hen i dag? Hvor skal vi hen? Og hvad er det præcis, vi skal gøre for at arbejde i den rigtige retning?
Er det vigtigt, at alle hele vejen igennem organisationen forstår det, eller er det ikke bare dig som leder, som, hvis du forstår det, så kan du sætte dine medarbejdere til at gøre det, de nu skal?
Det er jo et super godt spørgsmål, fordi det er jo også, tror jeg, kommer tilbage til, hvordan vi bliver motiveret som mennesker. Jeg tror, mange af os har behov for at vide, jamen, hvad er det egentlig for en vej, vi går på her? Hvor fører den hen? Og hvorfor er vi egentlig sat i verden? Hvad er det, vi laver her? Så der er jo et helt fundamentalt why, som det hedder, som jeg tror, der skal besvares sammen med, jamen, hvor er vi så på den rejse? Eller rejse er sådan fortærsket ord, men hvor er vi egentlig henne i dag? Og når vi gør sådan og sådan og sådan, altså når vi tager de her tre skridt, jamen, hvor er det så, vi ender? Og hvad er forskellen for os, for vores organisation, for vores governance, risikostyring og for vores kunder? Altså, hvad er det præcis, vi arbejder for at opnå nu? Og det er i hvert fald i min verden det, der giver det formål, der gør, at håber jeg spreder noget engagement og noget motivation og noget arbejdsglæde. For det er det, der også er en del af formålet for mig. Det er at være med til at sikre, jamen, at det er sjovt at gå på arbejde her. Det er noget, man glæder sig til, og ikke noget, der skal overstås. For så bliver det en lang arbejdsdag.
Du starter din karriere i, dengang hedder det Unibank, men det, der hedder Nordea i dag, og som du selv siger, har en god lang tid som specialist, bliver leder, er i forskellige afdelinger og bliver direktør i Nordeas realkredit. Og det lyder jo som en livstidskarriere i en stor bank, der stadigvæk er der. Men sådan skulle det ikke gå. Du har taget et af de der forbudte skifter, og er jo i dag i Realkredit Danmark, som er en del af Danske Bank-koncernen. Hvordan skete det?
Jamen altså, det skete helt lavpraktisk ved, at jeg blev kontaktet omkring en mulighed for at få det job, jeg har i dag. Og det tænkte jeg en del over, fordi man kan sige, Jeg havde rigtig mange gode år i Nordea. Jeg kunne godt lide kulturen, og jeg havde også et rigtig godt netværk der. Så det var simpelthen, jeg tror, det var nysgerrighed først og fremmest. Altså nysgerrighed, og så tilbage til at igen at træde ud af comfort zone. Jeg var i et job, som jeg følte, jeg var i gang med at mestre. Og træde over i RD, over i en større organisation. Også med en anden sammensætning, en anden governance, som er et datterselskab i forhold til Home. Det synes jeg var en utrolig spændende mulighed.
Det er jo ikke sådan et helt normalt skifte, som hvis man er voldbud og tager en orange jakke på, og så arbejder man for et andet udbringningsfirma. Man kan ikke bare skifte. Det er ikke afskedsreceptionen fredag, og så velkomst nede i receptionen hos Danske Bank mandag. Du blev tvunget ud i 9 måneder, hvor du ikke kunne have et arbejde, fordi der var konkurrenceklausul. Var det en del af, altså det går ud fra, det var, men hvilken del af overvejelserne i forhold til, om du ville træffe skiftet, var det?
Det fyldte faktisk ikke så meget. Altså, fordi man kan sige, at jo, der var en periode på græs, som det hedder, hvor jeg ikke lavede noget, eller hvor jeg var mellem 2 jobs. Men det, der trak, det var egentlig muligheden for at træde ind i den her koncern og se, hvordan det så ud. Og tage, hvad jeg oplevede som et større ansvar, og prøve mig selv af på en ny måde. Så det var det, der trak, snarere end det var, altså de 9 måneder, jamen de lå der jo, og de var ikke til at komme udenom. Og så tænkte jeg lidt, det var lidt ligesom, det var faktisk længere, end jeg var på barsel. Jeg var på barsel i sin tid, da jeg fik min datter med i 7 måneder. Så tænkte jeg, jamen de 9 måneder kan jeg sikkert få noget sjovt ud af, eller noget spændende ud af.
Kunne du det?
Det synes jeg. Altså jeg startede som frivillig i Møderhjælpen nede i Nørrebro-butikken dernede i Jægersborggade, hvor jeg gik og solgte bodystockings til 10 kroner stykket og gik og lagde tøj sammen. Jeg kan godt lide Møderhjælpen. Jeg har været frivillig for dem tidligere, hvor jeg lavede børnefødselsdage for år tilbage. Jeg synes, det er en rigtig god organisation med et virkelig godt formål også. Så det brugte jeg noget tid på. Så fik jeg malet hele vores store lejlighed i forskellige farver, og fandt ud af, at jeg er faktisk virkelig god til at male. Så altså, hvis jeg ikke skal være bankdame, som du sagde før, så kan jeg blive maler måske. Nej, men det var rigtig fint at gå ind og male, og så tog jeg en ekstra lederuddannelse på INSAT inden for General Management, som jeg også synes var... Og så tog vi rundt med familien, min mand og datter. Min mand, han er selvstændig, så han har noget fleksibilitet. Så vi startede bilen og kørte 1 måned til Italien og så på renaissancekunst. Så lige pludselig, jamen så var de 9 måneder gået.
Jeg går ud fra, at det er et menneskeligt udviklende at tage sådan 9 måneder, hvor man gør noget helt andet. Gjorde du også noget ved dig som leder som i dit erhvervsliv? At tage den der pause midt i det hele?
Jeg tror, jeg kom tilbage med en anden ro og en anden refleksion, end jeg gik ind i perioden med. Fordi man kan sige, at som jeg sagde, altså et arbejdsliv former sig ofte sådan, så det er år på år på år på år, og så er der selvfølgelig noget sommerferie og noget juleferie. Men den her refleksionspause, som det jo faktisk også blev, hvor jeg fik tid til virkelig at mærke mig selv og tænke mit liv og min karriere igennem, og også tænkte, hvad jeg gerne ville komme tilbage og bidrage med. Om der var noget, jeg skulle gøre lidt anderledes, som om der skulle være et andet, hvad kan man sige, virkemåde, når jeg kom tilbage. Det synes jeg gav noget andet ro på bagsmækken, end jeg gik ind i det med.
Kan du være konkret og sige, hvad det var, du tænkte på, og hvad det var, du kom frem til der i pausen?
Jamen, jeg tror, jeg kom frem til at sige, at der, hvor jeg kan mærke, at jeg ikke er den bedste version af mig selv. Og det kan jo være en formiddag med en masse møder, for eksempel. Hvor jamen, der er nogle ting, der lige har drillet en. Der altså trigger en, for eksempel. Jamen, der kan jeg godt have en tendens til at få sådan lidt tunnelsyn på, og læne mig lidt for meget ind i en beslutning, eller og måske miste evnen til at lytte lidt mere. Det var en af de ting, jeg sådan fik vendt med mig selv, mens jeg gik i de 9 måneder. Er det så blevet bedre? Jamen, det skal du nok spørge mit team om. Jeg kan godt genkende den en gang imellem igen, men jeg er også bedre til at lige at gribe den selv, når jeg godt kan mærke, at nu går jeg i løsningsmode, hvor jeg egentlig måske skulle læne mig tilbage, i stedet for at læne mig frem.
her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner, det er dig i dag, Camilla Skytte, om at tage noget med, som siger noget om dem som menneske og som leder. Kan du vise os, hvad det er, du har med, og fortælle om det?
Jeg kan ikke vise det, men jeg kan fortælle om det, og jeg har taget med, hvad jeg næsten vil kalde et postkort her fra fortiden, og det er et billede fra befrielsen. Den 5.5.1945 er det dateret, og det er et lille billede af seks børn, der står, hvor min far er en af dem, og jeg tror, han må have været 5 år på det tidspunkt her. Og så er der en lille inskription på, og også selvfølgelig nogle danske flag. Og der står, kære Sten, til erindring om den dag, der inden at du vel rigtig fattede alvoren og lykken, blev en af de mest betydningsfulde for dit liv, og til erindring om de kammerater, der dengang delte skæbne med dig. Kærlig hilsen, far. Og det er et billede og et postkort, eller et lille kort, jeg fandt, da jeg gik igennem min fars ting, da han døde for lige over 20 år siden, og som er kommet til at betyde noget for mig, fordi det minder mig om, at altså selvfølgelig at kæmpe for det, vi har kært, men også ordet betydningsfuldt. Altså, at vi jo, ja, jeg og jeg tror mange, er villige til at lige at gå den ekstra mil for noget, der er betydningsfuldt for dem. Så det er egentlig noget, som jeg genbesøger hver år. Nu har det lige været befrielse, og derfor så stod den i erindringen. Men som jeg løbende har genbesøgt på, jamen altså, når jeg går på arbejde hver dag, så har jeg jo lyst til at komme ind og gøre en forskel, og det er det, der er det betydningsfulde for mig. Og det er det, jeg gerne vil gå den ekstra mil for, kan man sige. Så også at jeg er opmærksom på at få skabt et klima, hvor andre også har det på samme måde.
Det er jo, kan man sige, det er jo selvfølgelig betydningsfuldt at levere gode realkreditlån til danskerne. Tak for det, jeg har så lidt. Men det her med befrielsen, kampen mod nazisterne og hele verden, hvor vi er, det er jo på et andet plan. Er det noget, altså den spænd, der er mellem det praksis, du beslutter, hvornår skal I på ledelsesinternat, og så det helt oppe med befrielsen og det store. Hvordan er du i stand til at trække de tråde, så det der bliver vigtigt i forhold til din daglige gerning?
Jeg tror egentlig, det er erkendelsen af, at de ord, der bliver brugt her, altså betydningsfuldt, alvor, lykke, jamen det er jo noget, der også går igennem i vores dagligdag, og forhåbentlig går igennem i vores dagligdag også. Altså at noget opleves som betydningsfuldt, det kobler jeg vel instinktivt, eller det kobler jeg instinktivt til, jamen at have en mening med det, vi gør, både hver dag, altså skabe mening for at skabe en forskel for dem, jeg går på arbejde med, men egentlig også sætte dem i stand til at komme ind og føle, at de kan levere noget, der er betydningsfuldt.
Du taler om det der med at gøre en forskel inde på arbejdet gennem menneskerne. Hvis du skal prøve at dele det op, altså den forskel, du gør for dine medarbejdere, og den forskel, du gør for i sidste ende bundlinjen, hvad er så vigtigst for dig?
Jamen, jeg tror, de går hånd i hånd. Altså, jeg tror ikke, at vi kan få en god bundlinje. Vi kan ikke levere noget ordentligt til kunderne og til samfundet og til den virksomhed, vi er i, uden at vi også leverer noget til hinanden. Altså, og for mig, der starter det med altså, noget ordentlighed, at vi er ordentlige over for hinanden, at vi kan stole på hinanden, at vi kan regne med hinanden, og dermed også, at vi har styr på fundamentet. Nu er jeg jo inden for ejendomsbranchen, det er jo finansiering af bolig og ejendomme. Så altså, at der ikke er ravner i fundamentet, at vi har styr på vores risiko, og vi har styr på vores forretning. Det er fundamentet for mig, for at vi kan begynde at udvikle organisationen og forretningen og vores forretningsplan, og dermed levere noget godt til kunderne og samfundet, der så igen går ned på bundlinjen. Så de her ting for mig går hånd i hånd.
Vi taler om de største beslutninger i din karriere, og den tredje store beslutning er her, hvor du siger ja til at træde ind i rollen som CEO i Realkredit Danmark. Og Realkredit Danmark er jo et realkreditinstitut, ligesom vi har Nordea, hvor du kom fra, og Nykredit og Totalkredit osv. Det er samtidig en del af Danske Bank-koncernen, og som ejer Realkredit Danmark, der igen ejer Home Ejendomskæden. Så du er CEO i en virksomhed, som er del af en virksomheds lagkage, kan man sige. Hvad er din oplevelse af at have den rolle?
Jamen altså, jeg vil sige, det er en spændende rolle, fordi jeg er, som du siger, CEO i Realkredit Danmark, så jeg har en organisation og en virksomhed, jeg skal drive, hvor jeg er ansvarlig for, hvad der foregår. Samtidig er jeg en del af en større organisation, og er det en del af en større organisation, så der er også en intern governance, som også kræver noget fokus og kræver noget navigering for at sikre, at vi arbejder sammen rigtigt på tværs. Og det giver denne her, kan man sige, spændende vekseldrift mellem egentlig at have det fulde ansvar for RD, og så være samarbejde og deltage ind i noget, der er større end RD. Og så have Home, kan man sige, som en del af RD og Danske Bank også. Så der er både mulighed for at sidde med et ansvar for det, der sker i RD, som jeg føler et stort ansvar for, men også for at indgå egentlig på tværs i en organisation, hvor vi skal levere noget sammen, hvor vi jo strikker nogle løsninger sammen, og hvor vi producerer, altså laver noget til kunderne, der går ud over realkreditdelen. Og det synes jeg er super motiverende og spændende, fordi det giver muligheden for at tænke større end realkredit. Vi ved jo alle sammen, at realkredit er en rigtig vigtig brik i altså nu sagde du selv, at du havde et realkreditlån. Det er en vigtig brik i ens privatøkonomi, men det er jo ikke den eneste brik. Så det her med at kunne være med til at forme et billede af, hvordan ser hele privatøkonomien ud, og hvordan passer realkredit ind i det, sammen med selvfølgelig min organisation, synes jeg har været rigtig, rigtig spændende.
Hvordan fordeler din tid sig som CEO, direktør i Realkredit Danmark? Hvor meget tid bruger du på selve den rolle? Det er jo et fuldtidsarbejde at være CEO. Hvor meget tid bruger du på, at du så også har en anden stor virksomhed, Home, ejendomsmæglerkæden, under dig? Og hvor meget tid bruger du på det, man kan sige, at lede op i Danske Bank-koncernen, som Realkredit Danmark er en del af?
Der bruger jeg nok 60% på RD, 10% på Home, og så nok resten på Danske Bank og samarbejdet ind med Danske Bank.
Hvilken del giver dig mest energi?
Det er jo et svært spørgsmål, fordi de giver mig energi på nogle forskellige måder, tror jeg. Altså det med at have ansvaret for RD og for, hvad der sker på realkreditdelen, synes jeg er enormt berigende. Altså det er det, der trak mig til stillingen. Samtidig vil jeg sige, at samarbejdet med Danske Bank og være en del af den koncern og arbejde ind mod kollegaerne i Danske Bank og med kan man sige, de muligheder, der gør for at stille skarp på en anden type kunder, end hvis vi bare havde realkredit, synes jeg giver noget ekstra. Og den ekstra muskel, der også ligger i Danske Bank til digitalisering og til os at virkelig arbejde hen mod fremtiden og hen mod de kunder, som vi ved, vi kan lave nogle rigtig gode forretninger med og for og tilbyde nogle gode produkter til på tværs af realkredit og bank, synes jeg giver nogle helt andre perspektiver.
Og du siger jo for Realkredit Danmark. Hvordan lykkes man med at skabe en stærk kultur for det selskab, når man bor inde i et andet selskab, som vi gør her. Vi sidder i Danske Banks hovedkontor, vi sidder på 9. etage lige nu og har det interview, og du og dine folk sidder nede på 6. Hvordan sikrer man sig en Realkredit Danmark-kultur, der ikke drukner i banken?
Det er et spændende spørgsmål, fordi jeg vil sige, at da jeg trådte ind i RD, der synes jeg, der var en meget stærk RD-kultur og en stærk faglighed omkring realkredit og omkring RD, der er super velfortjent, for det er nogle super, super dygtige mennesker, der arbejder i RD. Jeg synes så også, der var et potentiale for at sige, at vi kan egentlig godt have en større grad af dualitet, at vi både er RD, men vi er altså også Danske Bank. Der er også nogle værdier, og der er også nogle kompetencer, der er super vigtige for os. Så det her med at holde fast i, at vi er det, og vi er altså, og alt det, der kendetegner er det med hjælpsomhed og dygtighed og et samarbejde på tværs i teamsene, at kan vi gøre et bredt lidt mere ud til os og gælde lidt mere ind i Danske Bank. Og det synes jeg har været en god dualitet egentlig at lande i, at vi både er det ene og det andet. Altså, vi er både blå og røde, hvis vi skal sige det på den måde. Er det med de røde farver og Danske Bank med de blå. Og de ting kan i min verden sagtens sameksistere, og sagtens egentlig spille hinanden stærkere.
Hvor meget betyder det, at man deler kantine og cykelparkeringskælder med en anden virksomhed, som man er tæt på, men som ikke er helt den samme?
Jamen, det synes jeg har givet et løft, også kulturelt, det gør det lettere, og den dualitet, jeg snakker ind i, er blevet klart lettere med at flytte sammen i samme bygning. Vi sad tidligere, sad vi også delvis sammen, men på den her måde ryk endnu tættere sammen, som vi har gjort med flyttet her ind til Postbyen, har skabt en energi og kan man sige, har gjort samarbejdet på tværs meget, meget lettere.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge, hvad den næste store beslutning, du står overfor i din karriere, er. Så det vil jeg spørge dig om. Hvad er den næste store beslutning, du skal træffe?
Jamen, jeg tror, den næste store beslutning, det er, at jeg måske inden... Altså, jeg elsker mit job, det gør jeg virkelig, men jeg har været i Realkredit som del af direktionen eller CEO siden 2017. Så jeg tror, den næste store beslutning, det er at se ind i inden for et par år. Skal jeg gå på pension på det her job, eller skal jeg lave noget andet på et tidspunkt? Så det er jo et langt liv, og det her med at prøve noget forskelligt på forskellige tidspunkter, det har givet mig noget energi. Samtidig er jeg landet et sted, hvor jeg også virkelig godt kan lide at være. Så jeg tror, det bliver den næste store beslutning.
Og hvor tror du, den hælder hen?
Det er svært at sige. Det er jo derfor, der ligger en stor beslutning og venter foran.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.